Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar biz Rabbimiz kechligi haqida gapirgan edik. Bugun ham bu mavzuda yana bir bor to'xtalib, kechlik haqida ko'proq haqiqatlarni o'rganishga harakat qilamiz. Iso Masihning hibsga olinishidan bir necha soatlar oldin u shogirdlari bilan yig'ilib maxsus ovqat marosimini o'tkazdi. Keyinchalik bu marosim Rabbimiz kechligi deb nom oldi. Kosa ahdining qoni deb ularga uzatdi. Ilgari ham, hozir ham masxilar, ya'ni yangi ahdning a'zolari bunday marosimda, ya'ni Rabbimiz kechligida ishtirok etib, Isoning o'limini eslashadi. Lekin shunga qaramasdan ko'pchilik masxilar Rabbimiz kechligida ishtirok etmaydi. Qadimgi Karinf shahrida ham bir jamoat Rabbimiz kechligida ishtirok etib turmagani uchun Paulus ularga maktub yo'llaydi. Jamoatdagilar ikkiga bo'linib ketgan edi. Bu bo'linish deb, jamoatning yarmi boshqa, yarmi bilan gaplashmay qo'ygan edi. Ularning kechlikda ishtirok etishi uchun ularning orasida hech qanday gina bo'lmasligi kerak edi. Lekin ular bunday qilmadi. Ular kechlikda ishtirok etib ham bir-biri bilan gaplashmas edi. Paulus bunday bo'lishi noto'g'ri deb ularga o'rgatar edi. Ularga kechlik o'tkazganda ehtiyot bo'lishlari kerakligini aytgan edi. Keling, kalomni ochib, Korintliklarga 1-maktubning 11-bobini o'qiymiz. Men sizlarga topshirgan yo'l-yo'riqni Rabbimizning o'zidan olganman. Rabbimiz Iso xoinona tutib berilgan kechada nonni oldi. Shukrona aytib sindirdi va dedi: "Olib yenglar. Bu sizlar uchun sindirilgan mening tanamdir. Buni meni eslab turish uchun qilib turinglar." Shuningdek, kechki ovqatdan keyin kosani olib dedi: "Bu kosa mening qonim bilan tasdiqlangan yangi ahddir. Undan har dafa ichganingizda buni meni eslab turish uchun qilinglar. Shunday qilib, sizlar bu nonni har dafa etganingizda, bu kosadan ichganingizda, Rabbimiz kelguniga qadar uning o'limini e'lon etgan bo'lasizlar. Kimda-kim noloyiq tarzda bu nonni yesa yoki Rabbimiz kosasidan ichsa, Rabbimizning tanasi va qoniga qarshi gunoh qilgan bo'ladi. Shuning uchun inson o'z-o'zini imtihon qilsin. Shundan so'ng nondan yesin va kosadan ichsin. Kimki noloyiq tarzda yeb ichsa, yeb ichib o'zini o'zi mahkum qiladi. Chunki u Rabbimizning tanasini pisand qilmagan. Ana shu sababdan sizlarning ko'pingiz zaif va xastasizlar. Hatto o'lganlar ham oz emas. Agar o'z-o'zimizni hukm etganimizda edi, mahkum bo'lmas edik. Azizlar, shu bilan bugungi dasturga yakun solamiz. Keyingi safar biz albatta kalom darslariga qaytib, musofirlarimiz bilan birga Xudoning haqiqatlarini o'rganamiz. Bordi-yu, sizda savollar yoki fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash-kuchukcha@najot.com elektron manziliga maktub yo'llang yoki 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz tinchligi va sevgisi doim sizning hamrohingiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.